Estamos en una pérdida inminente de la lengua.
A veces sentimos que lo que hacemos es muy pequeño.
Te sientes discriminada o te sientes exótica.
Si muere una lengua, muere una cultura. Y eso me da fuerte, ¿no?
¿Qué es un quichua sin su quichua? Queda un vacío enorme.
Porque al decir palabras, transmites tu forma de vivir.
Es cuando yo hablo en mi lengua, sencillamente me siento un ser humano.
Soy yo. La lengua es mi familia, es mi pueblo, es mi gente.
El sentirme yo es el sentirme mi abuelo, mi abuela, mi mamá.
No puedes ser tú sin ser aymara, sin identificarte como aymara.
El quechua es tu forma de vivir.
El aymara es fuerte, su gente es fuerte, pero...
Azken orduko berriak errepasatu ostean hizkuntza gutxituen errealitatea, egoera, antzekotasunak hartu nahi genituzke izpide, kooperazioan eta esperientzien elkartrukean diarduen Garabide elkarteak Ameriketako jatorrizko hizkuntzen eta euskararen parekotasunen inguruko beltzean mintzo dokumentala egin duelako eta trailerreko soinua da entzuten ari garen hori eta aurkezpen biran murgilduta daudenez Garabideko kide Ander Bolivar gonbidatu dugu dokumentala geixeago aletu asmoz. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Ander.
Arratsaldeon, ekaren.
Bueno, konta iguzu, zer ari da gertatzen Ameriketako hizkuntza handiekin, nola ikusten gaituzte euskaldunok gainerako hizkuntza gutxituetako kideek, nolabait galdera hori erantzuteko aleginean eginda dokumental hau, baina nondik nora sortu da horren beharra?
Bai, Garabide, bueno, elkarte txikitxo bada, ondela ja 10 bat urte sortu zana, baina bere bat txikitasunean jarraitzen da bena, eta sortu zen, ba, bi ideien erantzunetatik edo, ez? Bada, hizkuntza ekologiatik, ba, munduan 7000 bat hizkuntza dare, eta kalkulatzen da, ba, mende amaierarako erdixaia galdu ingo dela. Orduan ikusten da, bihar bat, ba, hizkuntza gutxituak mantentzeko zeren desagerpena ba, oso azeleratuta dago. Eta, bigarren galderia da izango zen, ba, guk gure burua itxe jauna. Herri batek, kasu honetan Euskal Herriak, ba, indiota galderia bere burua, aber, ze esperientzia daukan mundua partekatzeko. Guk uste du, lankidetza galdera hortatik etorri bidala. Eta galdera hori erantzutian, ba, euskaldunon lankidetza, beste munduko, beste lankidetza batzokin zetetan ezberdin du aldan, edo guk ze daukogun gehitzeko, bargi daukogu euskal hizkuntza eskuratzen azkenengo 50 urtietan indan esperientzia daukagula partekatzeko ba munduan, ez? Hori bagoala Alemanian ezingo da behin, beraiek bai urro horne durekin edo ibili alko dira, baina guk daukagun ba, balio erantzi hori da hizkuntza gutxitu bateko parte gazela, ez? Eta hor dago ba, euskal esperientziak azkenengo hori 50 edo jaso ditu hezkuntzan ba argi eta garbi ikastolen mugimendua, murgiltze eredua, deredua, ez? Korpusian ba, euskara batua, eta ba, zekit korrika, kilometroak, edabidetan, horra dibidez, ba, zebra bidean garela, arroza zaria, beste hizkuntza askondako, ba, oso interesgarrixa izan alda, ez? Ba, hartu Latinoamerikan oikua da irratixan presentzia, eta segurua bertako hizkuntza gutxitu askok, ba, oso esperientzia baliagarria izango zela ba, batzia eta hizkuntzan baitxan bai rati asko batu eta esperientzia hori elkarbanatzia. Orduan Garabide ba, hortik sortu zen euskal esperientzia beste hizkuntza gutxitu batuekin partekatzeko eta horren emaitzetako bat izan da orain ba beltzean mintzo zatezinen moduko ba, dokumental hau.
Bueno, beraz, elkar trukea, badugu zer ikasia, baina baita zer erakutsia ere, edo zer ikusarazia, kitxua, nasa, nahual, katxikel, aimara, mapuche eta maia jukatek hizkuntzetako ordezkariak dira, dokumental horretan ageri direnak, Garabideren hizkuntza biziberritzeko estrategiak masterra egitera Euskal Herrira etorritako hainbat kidea, injustu, zein izan da kide horiek gurean egin duten prozesua?
Bai. Hizkuntza berreskuratzeko aditu titulua bi urtez behin Garabidek eta UESik antolatzen duen master bada, eta bertan izan ziren, ba, 14 dokumentalean agertzen dian, 14 pertsona honek, eta ikusi zen hiru hilabetetan, ba, euskalarixak zein zeban euskara berreskuratzeko, ez? Argita garbi gelditzen dana, ba, hori, komentu zu, ez? Kitxuak Boliviatik, Atxikela Guatemalatik, Aimarak Boliviatik bai, Nahuatak Mexikotik, honek dira Latinoamerikan hain momentuan daren hizkuntza txiki handixenak. Orduan, dokumentalian ikusten daunean, eraien egoera zelakoa dan, ba, imaginau aldo, berez, hizkuntza gutxitu handixenak, hola baldin badare, ba, gainontzeko hizkuntza txikisak, ba, askoz egoera kaskarra guian egon godiela, ez, egoera oso, oso larritxa, eta binda berriz errepikatzen dozkue, azken ganean, ba, pixkate euskararen esperientzia bereiekin partekatzen, ba, oso oso pertinentia dela eta biharrezkoa prozesua eurendako.
Baliagarria, orduan, bueno, gaztelania eta portuguesa jaun eta jabe diren Hego Amerika eta Erta Amerikan, ehunka hizkuntza hitz egiten dira beraz, dokumentalak 7 handienak jaso ditu, eta denen artean 15 milioitik gora pertsonaren mundu ikuskera edo ordezkatzen alegindu zarete. Nolakoa da 7 hoien eta gainerako ehunka hizkuntzen eta milioika hiztunen egoera, Ander, gutxitua baino oso gutxitua dela esan dezakegu?
Bai, oso larria da. Azken finean, dokumentalak, ba, 7 hizkuntza hauen egoera aztertziaz gain, ba, 5 bloketan banatu dago, eta aztenga, pixkat, arlo pertsonaletik, ez? Bakoitzentzat, zean hizkuntza. Bakoitzak aipatzen dozku, ba, berandako modu pertsonal baten zean hizkuntza. Gero, bai, ikusten du diagnostiko bat, bakoitzan hizkuntza, ba, ze egoeretan dagon. Gero, ba, pixkat, ametsa sortu, ez? Ze, bago, gehi, 50 urtietan, ba, eren hizkuntza, ba, nola egotia gustoko jakuen, eta hortarako, ba, bakoitzak ze pauso aurre ikusten ditun. Eta gero dago azkenengo bloke bat, ba, euskal esperientzia zagutzen debenez, eta guri be, ba, esperientzia elkartruke hau guretako be oso bo aberazgarrisa dala ikusteko, ba, bagoitzak azaltzen da, zela ikusten daen euskal esperientzia eta euskal herrisa. Eta ber, ba, zein ze proiektu edo ze prozesu dan eurendako interesgarrisena, baliagarrisena, eta bebai, ba, ikustia, ba, akats berdinetan ez jausteko, ez? Eta gero, ba, guk be, zetze ikasi aldoun euren izatetik, edo.
Bueno, ikasgai bikoitza atera dezakegu. Orduan, nolabait esateko, euskara erreferente garrantzitsua omen da eurentzat, miresmena ere eragiten omen diegu euskaldunok, baina ideia bat egin dezagun, nola lagun dizaieke euskararen normalizazioan hemen egiten denak edo orain arte egin denak edo ze tresna balia ditzakete gure esperientzietatik, Ander?
Bai, adibidez, hori gu banatzen dugu arloka, ez? Eta adibide garbixena, ba, hezkuntza noin arte asko zentraua hezkuntzan, NASAk adibidez Kolombian ja badia bi hiru urte sortu zebela, ba, Luz Lezkue da lehenengo NASA ikastola izango zena, eta pixkat hemengo murgiltze ereduan oinarrituta. Latinoamerikan oinarte hizkuntza gutxitua dukutu zeben aztian, ba, lau ordu, bi ordu, eta ikusi da, ba, horrek ez da bela bere frituak emoten, eta hemen, ba, murgiltze ereduan ja erakusten da benez, ba, bere duan ikasi dugunok euskaraz eta gazteleraz moldatzeko arazoi gabe gabizela, ba, hori modelu hori ja implementatzen ari da, bai, Kolombian nazekin eta bai kitxuekin bai Ekuadorren. Beste adibide garbi bat, ba, oine korrika datorrela, korrikak ja zeme anai eta zeme asko, zeme alaba asko eduki ditu, ez? Eta mundu tiziar, bai, beste hizkuntza gutxitu asko dira, ja, korrika hartu debena eta eurek be itxen debena. Eta gero, ba, korpusa, hizkuntza askok, ez dauke standarrik, eta gero, ba, idazterakuan edo interneten zabaltzerakuan edo, ba, zailtasun askokin aurkitzen dira. Orduan, ba, bueno, hemen esan erreza izan, eta egualdan ongustorako bezan izan, baina batuan sorkuntza, ba, oso esperientzia interesgarritza beste hizkuntza askontzat, ba, bintzat estandar bat ofizializatze aldera.
Eta alderantzizko norabidean hitz egingo bagenu, Ander, ze ikasgai atera dezakegu euskaldunok eurengandik?
Ba, asko. Aurreko aztian adibidez goienan Mikel Irizarrek idazte zeban, ba, dokumentala ikusi ostian zutabe bat eta aipatzen zeban berak, ba, guk hizkuntza berreskuratzeko asko egin dugula, baina berak dokumentalian ikusi dabela hizkuntzan balio sentimentala eta ba pixkat pertsonalagoa edo badagola, eta guk hori ba pixkat galtzen joan gazela, ez? Eta orduan ba argi daukagu alde hortatik asko daukagula ikasteko, eta ikustia ba hizkuntzan beste alde afektibo hori be hor dagola, eta horrez gain bueno, han ikusterakoan beste kasu batzuk Euskal Herrirako proiektu asko bururatzen dira eta oso modu azkarrian sortzen dira. Baina beste alderdi bat da, ja urte asko dienez euskararen berreskuratzen prozesuan eta ondio ba normalizatuta egon ez arren, ba ja aurrera bide batzuk indienez, ba belaunaldi asko gaztiek ba igual ez dogula baloratzen intzan lana, ez? Eta nik niri pertsonalki gertau jat, igual, ni ikastola bat ikasi bat beti anik, dereduan, eta igual ez dut balora izan, ba horratzian egondan lana edo. Eta hori, ba, prozesu hori beste hizkuntza gutxitu batzuetako partaideekin partekatzian eta ikusi dut benetan balorean jarri dut herri mugimenduak, ba, zelan inzeban olako proiektu bat sortzerakoan, ez? Eta orduan, ba, hori balorean jartzean be, ba, euskarai be, ba, balore gehigarri bat jartzekatu, eta orduan ikusten dut euskalduntasuna eta euskal erabilera sustatzeko be oso tresna erabilgarria izan aldala ba hizkuntza lankidetza.
Beraz, oarkabean askotan eta geure zurrunbilan murgilduta gaudela ere egiten ditugun lorpen horietaz kontziente izateko balia genezake.
Horria.
Indigena kitxuen plangintzaren arabera adibidez, 5-6 urte barru kitxua irakatsiko menda provintziako 600 eskoletan. Lorpentzat dute eurek, eta ez dakit gainerako hizkuntzen kasuan alako plangintzarik edo alako adibiderik badagoela baute dakizun.
Bai, guge, hori, Luis Lescue, NASA, ba, Kolombian dagoen ikastolakin lan asko itzen dugu, gero, ba, Ekuadorren ondabilekua horreko gobernua hizkuntza lege bat sortzen, eta bueno, lia txantilloia zirriborrua idatzitsa dago, eta hori ba, aurrera urtetzen bada, izango da segurenik Latinoamerika osoan badagon hizkuntza lege ba, potentina, eta hori aurrera eraman daben pertsona bat da, hemen ba, Euskal Herria ezagutzen, eta bertan Euskal Esperientzia ezagutzen egon zen pertsona bat, ez? Eta berak aitortzen dozku, ba, berak hemen esperientzia hau ezautu hostian, ba, bizitza aldatu joakola, eta horrega itxik da biela oin da bere kitxuan alde borrokan, ez? Eta, ba, hori, hori da pixkat, hizkuntza lankidetan oin dagoen, ba, kontu, askotan baliabide oso gutxikin gabiz, lankidetan, ba, ondio hizkuntza ez da oso kontutan hartzen, eta baina gero ikusten dugu ba oso gutxikin ba sekulako frituak emoten diela, eta orduan ba sinisten dugu hontan eta jarraituko hizkuntza lankidetzan alde.
Otsailaren 24an aurkeztu zenuten beltzean mintzo dokumentala, Andoainen okerrezpa naiz, eta aurrera begirako proiektzioak antolatzen ari zarete, zenbait hitzartuta ere badituzue leku goiagotan, gaur 8 esaterako martxoaren 18an Oiartzunen egingo duzuena, nolako harrera egin dio jendeak dokumentalari?
Jo, ba, oso posibare, bai, Andoainen bai Eskoriatzan bi emanaldiak izan dira guretako sekulako posa, jendeta batu gina, eta gainera gero, ba, normalian gu proiezio danetan aurkezten dugu pixkat 5 minutuan dokumentalan testu ingurua, eta gero dokumentala ikusi, 41 minutu dira, eta gero mai ingurua zabaltzen dugu, eta bisetan, ba, moztu behar izan dugu mai ingurua, bestela, ba, hor gelditzen ginelako berandu arte, ez? Eta ikustia ba jendeak gogo sartzen dabela interesatu dagoela kontu hontan, eta benetan balorian jartzen gabizela ba euskararen esperientzia hau beste hizkuntza gutxitu batzuekin partekatzea, ba aberasgarrixala bi aldientzat, ba hori guretako oso posgarrixa, eta orain ba hurrengo emanaldietan bide berdinetik baldin bagoiaz, ba guretako oso posgarrixa izango da. Ez dakit data batzuk komentatzea nun dagoen edo
bestela. Bai, bota lasai, bai. Bota lasai.
Bai, ba, martxoak 23an Durango neukiko, pero martxoak 25an Azkoitzin, 26an Otxandion, apirilak 14an Orion, apirilak 15an Usurbilen, apirilak 21an Zarautzen, apirilak 22 Berriatuan, apirilak 27an dago Donostiko ba Okendo Kulturetxean, maiatzak 20an Tolosan, eta maiatzak 20an bebai Gasteizeko ba Oian Eder aretuan.
Aitakiarik ez orduan.
Bai, datadanak garabide.eu webunean dare kontsultatzeko norbaitek baldin baduka eta egunerata jongo ba geixago geitzen dien neinean.
Bueno, dokumentalaren aurkezpen bira bian da orduan, eta dokumentala proiektuatzeaz gain aipatu duzu nola mai inguruak ere antolatzen diren, eta printzipioz jendeak karrera ona egin dion, kontu honek izango du jarraipenik, ez dakit aditu tituluaren masterra berriz eskainiko den, beste eremu batzuetara zabalduko den, baduzu, proiekturik honi dagokionean?
Bai, oin gabiz, aditu tituluaren hirugarren edizioa antolatzen, eta hortarako ba, proiektua idazten, bestela ba, bai, mai gainean beti proiektu gehiagia egitxasen, etengabe ditzen dozku lekuetatik bako. Munduan oso jende gutxi abil izkuntza lankide eta itxen, eta hoi momentuan elkarte txiki segitxaga dauzkogun eskaera danei erantzuteko. Ba, Kurdistanetik ba, askotan, Tamazizekin bebai, Europako beste izkuntza gutxitu batzuekin, eta bueno, Ameriketan ba, zabalduta dauzkogun zazpizortzi frente esgain ba, beste izkuntza batzuetatik be, askotan, ba, interneten ikusten da informazio bat eta gure gara etortzen dira, baina hori momentuan ba, saiatzen ga eskatzen dozkuen dokumentazioa edo kontaktuak pasatzen, baina ez gara heltzen danera eta, bueno, preferentzia moduan dauko hori, hirugarren aditu titulua antolatzea eta gero bidaide izeneko programa bat itxen ditugula, ba, bidaide eta intentsiboak. Bai, etortzen dira Latinoamerikako jendia, bai, bi azte hilabete batereko egon aldizetara ba, Euskal Herrira, ikustera ja espezifikoki, ba, aldin badabiz kitsuak telebista bat montatzen, ba, etortzen dira ona, eta Maika telebista, edo ITB, edo Goiena bizitatzera etortzen dira, ikustera ba, euskeratik ze proiektu sortu dian, baina ja esaten dira proiektu, ba, zehatzagoak, eta...
Bueno, bazabiltzate orduan galditu ere egin gabe. Aipatu ditugu beltzen mintzo dokumentalaren eringurukoak eta baita hizkuntza lankidetzan abian dituzuenak eta aurreikuspenetan dituzuenak ere, besterik egitu nahi baldin baduzu mikroak zuretzat irekita dituzu. Ander.
Bai, ba gonbidatzea entzuliak ba beltzean mintzo ikustera, ni gustu denetan unkitzunaren dokumental bat dala eta seguru nago ba oso aberasgarria izango dela, bai guretako, ba, gure euskara ba, sustatzen eta berritzen jarraitzeko, eta bai, ba, beste munduko ba, beste hizkuntza gutxitu danentzat. Azken finean, ba, hizkuntza gutxitu bateko parte izatiak be, ematen dozku kontzientzia global bat, eta nik uste dut, ba, biharra eta isa ba, obligauta garela, ez? Hemen sortu dan esperientzia hori ana ba, beste batzuekin partekatzera.
Konforme, ba, gonbita horrekin, dokumentala ikustera eta hori gozatzera joateko gonbitarekin agurtuko zaitugu orduan, Ander Bolibar, Garabide Elkarteko kide eskerrik asko. Zebrabidera batu eta hizkuntza zapalduen errealitatearen inguruko gako hauek gurekin partekatzagatik, zorteon aurkezpen birarekin eta zuek nahi duzen erarte.
Eskerrik asko.
Segion do.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus